Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Șeful magistraților moldoveni Dumitru Visternicianu răspunde acuzațiilor despre incorectitudinile din sistem.
Toate concursurile care sunt anunțate de către Consiliul Superior a Magistraturii la locuri de vacante sunt petrecute în conformitate cu prevederile legii și regulamentele care sunt adoptate de către Consiliul Superior a Magistraturii.
Tarifele telefoniei fixe stârnesc dispute în Parlament.
Și cum se rescrie istoria în Ucraina lui Victor Ianukovici? La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, a declarat după ședința Parlamentului că singura șansă pentru ca președintele țării să poată fi votat de către parlamentari este o înțelegere la care să ajungă comuniștii cu partidul premierului Vlad Filat, Partidul Liberal Democrat. Numai astfel s-ar putea evita noi alegeri anticipate, a spus liderul comuniștilor moldoveni. La începutul săptămânii, premierul Filat a spus că poziția partidului său a rămas neschimbată și că decizia despre alegerea șefului statului va fi luată în cadrul alianței pentru integrare europeană. În Libia continuă atacurile forțelor pro-guvernamentale împotriva protestatarilor din localitățile din apropierea graniței cu Egiptul. Într-un nou discurs, liderul libian Muammar Gaddafi a acuzat pe protestatarii antiguvernamentali care avea legături cu rețeaua Al-Qaeda și cu liderul rețelei Osama Bin Laden. Statele Unite și Uniunea Europeană discută impunerea de sancțiuni împotriva regimului de la Tripoli. Elveția a anunțat înghețarea conturilor colonelului Gaddafi și a celor din jurul său, aflate în băncile elvețiene, și guvernul federal al Elveției a condamnat în termenii cei mai duri atacurile asupra protestatarilor. Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia, Secretarul General al Națiunilor Unite au condamnat violențele împotriva civililor și au cerut oprirea lor neîntârziată. La Kiev, Secretarul General al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus astăzi că alianța nu are planuri de a interveni în Libia și că orice acțiune militară ar trebui să fie aprobată de Națiunile Unite. Organizația Internațională a Migrațiilor a anunțat că în cursul zilei de astăzi, cel puțin 30.000 de migranți tunisieni și egipteni au părăsit Libia. Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați a cerut țărilor din vecinătatea Libiei să permită accesul refugiaților. Premierul irachian Nuri al-Maliki a avertizat oamenii să nu participe mâine la plănuitul marș antiguvernamental după rugăciunile de vineri, pentru că, în opinia sa, ar fi acțiuni organizate de sprijinitori ai fostului lider de la Bagdad, Saddam Hussein, și ai rețelei Al-Qaeda. Agenția Associated Press relatează că dubii despre marșul de mâine au exprimat și liderul religios Moqtada al-Sadr și liderul majorității șiite din țară. Negociatorul șef al Serbiei în problema Kosovo, Borko Stefanović, a declarat într-un interviu cu agenția France Press că se așteaptă să înceapă negocieri cu Priștina mediate de Uniunea Europeană luna martie. Echipa de negocieri din Kosovo va fi condusă de adjunctul primului ministru Edita Tahiri, aliata premierului Hashim Thaci. Belgradul și Priștina au căzut de acord să înceapă negocieri pentru destinderea relațiilor dintre ele, după ce Kosovo și-a declarat unilateral independența de Serbia acum 3 ani. În Polonia, temperaturile scăzute au dus în ultimele zile la moartea a 30 de persoane, informează agenția Reuters. În această iarnă, în Polonia, au murit de frig peste 200 de oameni. Autoritățile au amplasat pe străzile din Varșovia butoaie cu cărbuni încinși pentru ca oamenii să se poată încălzi. Temperatura în Polonia a atins minus 20 de grade în timpul nopții. Președintele României Traian Băsescu a declarat astăzi, după întrevederea pe care a avut-o cu președintele Consiliului European Herman Van Rompuy, că toate vamele din România trebuie să fie controlate în această nouă ofensivă a Bucureștiului împotriva corupției. Băsescu a spus că a coordonat această acțiune cu partenerii din Uniunea Europeană și că acțiunile vor continua. Van Rompuy a avut cuvinte de laudă pentru modul în care guvernul de la București a gestionat actuala criză economică și financiară, apreciind măsurile de austeritate întreprinse și rezultatele lor.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În ultimele zile la Chișinău se vorbește tot mai mult despre reforma justiției, inclusiv grație unor mesaje ale Uniunii Europene, de care Moldova vrea să se apropie. Unul din oficialii cei mai influenți din justiție este Dumitru Visternicianu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii. La o reuniune de juriști, Liliana Barbaroșie l-a întrebat cum răspunde acuzațiilor că CSM ar organiza pentru ocuparea posturilor de judecător concursuri cu învingătorii cunoscuți dinainte.
toate concursurile care sunt anunțate de către Consiliul Superior a Magistraturii la locuri de vacante sunt petrecute în conformitate cu prevederile legii și regulamentele care sunt adoptate de către Consiliul Superior a Magistraturii. Locuri de vacante sunt publicate pe site-ul Consiliului Superior a Magistraturii, se aduc la cunoștința societății. Este termen în care persoanele care doresc să candideze la funcția respectivă depun documentele. Este procedura ulterioară dacă sub proprie răspundere de a fi verificat conform legii din 2008 din decembrie. După aceea se examinează întrebarea la Consiliu despre compatibilitatea tuturor candidaților și numai după aceea se petrece concursul, care este o procedură pur a Consiliului Superior a Magistraturii ca organ colegial în care sunt prezentate toate documentele în privința persoanei. Plus la asta, persoana respectivă trece examen de capacitate în fața Colegiului de Calificare și Atestare a Judecătorilor. Iar dacă e la funcție de vicepreședinte, președinte, tot susține atestarea respectivă în fața aceleiași Colegiului de Calificare și Atestare a Judecătorilor.
Dar de ce criterii se conduc cei 12, da? 12 membri ai Consiliului Superior.
Da, 12 membri.
Atunci când decid, uite, persoana asta e bună, dar celelalte 4 nu.
De criteriile așa numite obiective care nu sunt stabilite în lege. Anul trecut, la începutul anului, s-a format o grupă care lucrează asupra regulamentului cu privire la stabilirea criteriilor obiective de selectare a cadrelor. La momentul actual, el este adoptat în prima lectură. Și acolo sunt stabilite criteriile obiective, adică ca să fie cât mai puțin subiectivism în selectarea cadrelor.
Și acum, dacă nu există aceste criterii fixate în lege, de ce criterii vă folosiți?
Practic, de ce? Deci criterii numai că ele nu sunt fixate în lege.
Și de primul loc ce asta?
Profesionalismul, atitudinea față de funcția care e exercită.
Dar e o chestie subiectivă, atitudinea.
Da, e chestie, dar care este confirmat prin anumite date statistici, prin anumite analize, de exemplu, dacă persoana anterior a fost tras la răspundere disciplinară, el nu mai poate candidat la o promovare undeva în altă parte. Dacă calitatea lucrului este nu prea bună, înseamnă că, desigur, o să iei în considerație. Are petiții, careva încălcări, comportament neadecvat.
A fost Dumitru Visternicianu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, răspunzând întrebărilor Lilianei Barbăroșie. Interviul a fost difuzat în emisiunea noastră matinală de astăzi, 24 februarie, și în varianta integrală îl găsiți, ca de obicei, la europalibera.org.
La Chișinău a avut loc astăzi un seminar pe tema avantajelor migrației moldovenilor la muncă în străinătate, cu accent pe categoria profesională a medicilor. A asistat și relatează Diana Răileanu.
O sursă pentru dezvoltarea medicinii autohtone sunt doctorii moldoveni stabiliți în străinătate. Pentru a putea beneficia de serviciile lor, guvernanții nu trebuie să-i reîntoarcă acasă, explică Victoria Reinhardt, colaborator științific la Institutul pentru Studii Globale și Europene al Universității din Leipzig.
Medicii noștri talentați care activează peste hotarele țării pot face foarte mult, pot implica instituțiile lor, experiența lor, relațiile lor cu alte centre de cercetare pentru a sprijini cercetarea în Republica Moldova. Donații de echipament, sejururi a medicilor de la instituțiile gazde ale medicilor moldoveni aici în Moldova și invers. Bineînțeles că dumnealor se implică voluntar, dumnealor doresc să contribuie la dezvoltarea sistemului sănătății din Republica Moldova. Este un potențial enorm pe care noi încă nu l-am explorat până la capăt.
Un motiv din cauza căruia Republica Moldova nu beneficiază de cunoștințele doctorilor plecați peste hotare este lipsa unei baze de date despre numărul și locul aflărilor. Din nou, Victoria Reinhardt.
Nu există o statistică veridică a medicilor moldoveni aflați peste hotare. Nu știm câți sunt, nu știm câți profesează meseria, estimativ, da, dar nu avem date exacte. Nu știm exact în ce domenii, pentru că atunci când li se cere echivalarea diplomei, ăștia sunt doar medici generaliști, deci nu știm în ce domeniu s-au specializat. Deci asta este un obstacol mare, dar în direcția aceasta se lucrează.
Datele oficiale arată că în ultimii 5 ani, peste 600 de medici moldoveni au cerut echivalarea diplomei universitare pentru a putea profesa în afara țării, cei mai mulți dintre ei stabilindu-se în Statele Unite și Canada. Primii medici originari din Republica Moldova care au acceptat să-și ajute colegii sunt în Germania, printre ei și Mihaela Jardan, neurolog la clinica din orașul Plauenzi. Mihaela speră să poată contribui la deschiderea unei unități de urgență pentru tratarea accidentelor vascolare. vascular cerebrale acute sau așa numitul insult.
La momentul dat nu avem o astfel de unitate specializată în Republica Moldova. Dacă s-ar crea așa unitate, dacă reușim, ar însemna scăderea mortalității, care e foarte mare la momentul dat, și a morbidității, adică complicațiilor asociate accidentului vascular cerebral. Adică ar crește și calitatea vieții pacientului după un asemenea eveniment.
A fost Mihaela Jardan, care va fi și invitată a emisiunii noastre de mâine dimineață, moderată de Diana Răileanu și Paul Hodorogea.
Premierul Vlad Filat l-a certat săptămâna aceasta pe ministrul economiei Valeriu Lazăr pentru scumpirea tarifelor Mold Telecom decisă în decembrie și aplicabilă din primăvară. Din declarația lui Filat n-au lipsit cuvinte ca complicitate și monopol și nici insinuarea că Lazăr nu ajută deloc guvernul cu acest scandal într-o perioadă când moldovenii sunt confruntați cu alte scumpiri. Din guvern, disputa a ajuns astăzi în Parlament, așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Opoziția nu a ratat șansa să atragă astăzi atenția în Parlament asupra disensiunilor ce riscă să certe între ele cel puțin două componente ale alianței de guvernământ. După ce un deputat comunist l-a acuzat în plen pe președintele Parlamentului că și-ar fi depășit atribuțiile, convocându-i în ajun pe mai mulți șefi de instituții de stat să discute problema Moldtelecomului, la rampă a ieșit și liderul acestora, Vladimir Voronin. El a anunțat că, urmare acestei ședințe, monopolistul și-ar fi retras conturile de la o bancă de stat și le-ar fi transferat la alta, despre care se crede că ar fi controlată de adjunctul lui Lupu, Vlad Plahotniuc. Informația a fost infirmată însă de deputatul democrat.
M-am documentat acum. După ce a sunat declarația domnului Voronin, Moldtelecom are cont deschis în Victoria Bank încă din 2007. Suntem în 2011. Cred că a speculat domnul Voronin. Poate afectat de faptul că, din fiind cu un banc, cred că au plecat multe întreprinderi.
Aluzia lui Vlad Plahotniuc se referă la banca care ar aparține fiului liderului comunist și despre care presa scria anii trecuți că ar fi captat conturile mai multor companii de stat prin presiunea comuniștilor aflați atunci la putere. Acum, comuniștii lasă de înțeles că democrații ar încerca, prin trafic de putere, să împingă mai mulți agenți economici în brațele băncii unuia dintre liderii democrați. Iar liberal-democrații premierului s-ar opune. Rugat să comenteze aceste insinuări, liberal-democratul Victor Bodu a spus.
Iarăși nu mi-este clar și am observat că pe parcursul ultimului timp se întâmplă cu mai multe societăți cu capital de stat, că părăsesc banca de economii și aleg, nu știu de ce, una și aceeași bancă.
Lunea trecută, înainte de a pleca într-o deplasare privată, din care încă nu s-a întors, premierul Vlad Filat a semnat o dispoziție în care îl acuza pe cel mai important reprezentant democrat din cabinet, vicepremier și ministru al economiei, Valeriu Lazăr, de complicitate cu Moldtelecomul în dorința acestuia de a majora semnificativ tarifele la telefonie fixă, în care premierul vede o sfidare și lipsă de bun simț. Secretarul general de stat, deputatul Victor Bodu, a explicat ulterior că gestul premierului a intervenit după ce vicepremierul i-ar fi neglijat indicațiile de a interveni pentru stoparea majorării. Valeriu Lazăr a ripostat și a zis că neînțelegerile scoase în public de premier fac parte dintr-un scenariu politic și nu unul economic. L-am întrebat astăzi pe speaker ce a avut în vedere subalternul său pe linie de partid.
Probleme serioase, în loc într-adevăr să fie de o manieră profesională, unitară, comună, să fie abordate profesionist, să fie rezolvate, să fie monitorizate și duse până la bun sfârșit. Impresia mea este că se face mai multă speculație politică, chiar transformându-se toată situația într-un circ. Acest circ poate să nu fie chiar atât de naiv și lipsit de conținut și de obiective.
Să sugereze oare democrație că partenerii lor de coaliție, adică liberal-democrații, ar juca împotriva lor împreună cu comuniștii? Liderul grupului parlamentar al liberal-democraților, Mihai Godea, respinge această speculație.
Moldtelecom a avut un profit destul de bun anul trecut și nu vedem justificare economică a majorării acestor tarife. Acolo unde există interes diferit de interesul cetățeanului, noi vom da riposta cuvenită.
Acum mai adăuga că, între timp, operatorul național de telefonie fixă și-a amânat majorarea decisă încă în decembrie și care urma să fie aplicată din 1 martie, iar calculele companiei au intrat în atenția agenției antimonopol. Agenție care, de fapt, printr-o decizie mai veche de a-i retrage calitatea de monopolist, i-a permis operatorului de stat să-și mărească tarifele fără consultarea guvernului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, cum se rescrie istoria în Ucraina președintelui Ianucovici?
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zilele trecute, ministrul apărării, Vitalie Marinuță, s-a plâns că bugetul este atât de mic încât Moldova riscă să rateze trecerea la armata profesionistă. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, ministrul apărării și-a detailat viziunea despre transformarea forțelor armate, ca și despre relațiile Moldovei neutre cu alianțele militare.
Eu consider că Moldova are nevoie de armată, are nevoie de o armată, poate că puțin mai mică decât o avem, 6.000 acum, dar profesioniste și cu o componentă mult mai mare de rezerviști. Atâta timp cât în coasta noastră este un regim secionist care nu cred că își controlează pe deplin forțele armate ale sale, noi trebuie să fim gata pentru luptă. Să ne pregătim de luptă, dar să menținem pace.
Mai nou, demnitarii europeni atunci când vorbesc despre o eventuală aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, accentuează euroatlantismul. Să vorbim și despre cooperarea Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică.
NATO este o organizație care de mult nu mai este sperietoare, de mult nu mai acționează doar în scop militaristic, cum am fost noi cândva, pe vremuri învățați, de către Uniunea Sovietică și regimul de atunci. NATO este la momentul unica organizație de securitate care are capacitatea de a se implica în menținerea păcii și în soluționarea unor conflicte. În ultimii 10 ani, aș spune, neutralitatea și NATO au fost două subiecte tabu de discuție în Republica Moldova, de aceea și avem rezultatul care îl avem, că peste 60% din populație susțin integrarea europeană, în același moment doar 25% sunt pentru cooperare, aderare la NATO. În același moment noi nu putem să aderăm la NATO, fiindcă suntem o țară neutră, iar toate prevederile neutralității sunt în aderare la blocurile militare. Cred că Republica Moldova, fiind țară neutră, poate că va avea o altă abordare. Ori statele Uniunii Europene vor avea o altă abordare față de Republica Moldova, cu toate că eu personal nu cred în aceasta și atunci rămâne ca poporul Republicii Moldova să decide în privința cum vom merge. Vom menține neutralitatea, vom schimba acest concept, dar până ce el este stipulat în Constituție, noi, Armata Națională, eu personal, în calitate de ministru apărării, ne conducem de aceste prevederi ale legii supreme a țării.
Cum trebuie să înțeleagă simplu cetățean integrare euroatlantică?
Dacă dăm într-o parte componenta militară a integrării euroatlantice, eu cred că simplu cetățean ar trebui să înțeleagă setul de valori euroatlantice. Este un set de valori democratice, un set de valori de construcții a vieții sociale, politice, economice, diferite de acele tradiționale care au fost în spațiu post-sovietic. Aceasta cred că ar trebui să fie baza bazelor, cum să ne uităm la integrarea euroatlantică. Nu doar prin prisma acestei sperietori. Nu este o sperietoare, este o necesitate, eu cred că, această integrare, anume setul de valori.
A fost ministrul apărării Vitalie Marinuță într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mai mulți istorici și jurnaliști ucrainieni semnalează o campanie începută de președintele Viktor Ianukovici pentru rescrierea manualelor de istorie. Un comentariu scris pentru Europa Liberă de jurnalistul ucrainian Alexa Shopivski este rezumat de Alexandru Eftode.
O singură Ucraina, o singură istorie. Billboard-uri cu această inscripție au apărut luna trecută în centrul Kievului, însoțind revizuirea manualului de istorie pentru clasa a 5-a, care conține și teme despre Revoluția Portocalie din 2004-2005. În comentariul pentru Europa Liberă, jurnalistul ucrainean Alexa Hopivski scrie că planul ar face parte dintr-o inițiativă mai largă a președintelui Viktor Ianukovici, învins în bătălia politică de atunci între forțele politice proruse și cele pro-occidentale, de a sincroniza învățământul ucrainean cu cel rusesc. Manualele de clasa a 5-a, elaborate de fosta putere de la Kiev, numeau evenimentele de acum 5 ani drept miracolul portocaliu. O interpretare tendențioasă, dar nici să scoți din manual Revoluția Portocalie cu totul n-ar fi corect, crede Vahtang Kipiani, redactorul șef al revistei Adevărul Istoric. Din manualul revizuit A fost șters și un eveniment petrecut la începutul secolului trecut, bătălia de la Crutâi, despre care fostul președinte Victor Iușcenco spunea că este simbolul luptei de eliberare a ucrainenilor în secolul 20. La Crutâi, în 1918, 200 de studenți ucraineni au murit încercând să oprească o grupare de 4.000 de bolșevici să avanseze spre Kiev. Jurnalistul Alexa Hopivski mai scrie în comentariul său că au fost omise din manual și referințele la armata insurgentă ucraineană, care luptase în perioada războiului al doilea mondial și împotriva armatei naziste și a celei sovietice, precum și pasajele despre trimiterea ulterioară a luptătorilor din această armată și familiilor lor în gulag. Foametea organizată din Ucraina în anii 1932-33, descrisă în legislația ucraineană adoptată în perioada președintelui Iușcenco drept genocid împotriva poporului ucrainean, a fost reinterpretată așa încât să corespundă cu versiunea rusească, anume că foametea organizată de Stalin a fost o tragedie pentru întreaga Uniune Sovietică și nu a fost îndreptată intenționat împotriva ucrainenilor, mai scrie Alexa Hopivski. El adaugă că revizuirea manualelor de istorie ucrainene este lăudată de politicieni ruși, cum ar fi Sergei Markov, membru al Parlamentului de la Moscova din partea Partidului la Putere Rusia Unită.
A fost Alexandru Eftode cu rezumatul unui comentariu scris pentru Radio Europa Liberă de jurnalistul ucrainian Alexa Shopivski.
O fundație de caritate americană activă în România și cei care au beneficiat de ajutorul ei sunt eroii unui reportaj primit de la Lucian Ștefănescu.
Numele meu este Gheorghe Elvis Andrei. M-am născut în Suceava. De la vârstă fragedă m-am îmbolnăvit din mai multe motive. Principal motiv neglijența părinților. După răcele repetate am făcut ASP. Apoi am fost nevoit.
Așa începe povestea lui Gheorghiței Elvis Andrei, student la medicină, unul din zecile de copii care au beneficiat de pe urma ajutorului acordat de fundația Blue Heron, o fundație înființată în Statele Unite, despre care am stat de vorbă cu directorul de strategie și fundraising, Mike Costache.
În 2002, Ștefania Maghițon a fondat această organizație, eu m-am alăturat, alții s-au alăturat și încet am strâns până acum $800.000. La început nu știam ce să facem cu banii care aveam, 10.000, 30.000, 50.000, încet adun banii ăștia, nu îți dă cineva 800.000, ia-i și fă ceva cu ei. Și ne-am gândit să devitem jucării la copii mici de 1, 2, 3 ani, să facem un părculeț de joacă, $32.000, Steven Spielberg a contribuit și el o mare parte pentru acel părculeț, după care ne-am gândit să cumpărăm calculatoare pentru copiii din centru de plasament și după care ne-am gândit că cea mai bună investiție este să investim în creierul lor, în educația lor și în a-i ajuta să aibă o susținere financiară pe parcursul facultății, care înseamnă le plătim taxa școlară primul an și motivăm ca în anul 2 și 3 să intre la fără taxă și acei 5-600 de euro care i-am fi plătit unei universități să-i folosim pentru a-și plăti carnetul de conducere, cursuri de calculatoare, cursuri de limbi străine, tabăra, vara, unde ei vin și nu mai fac cursuri de călărie și actorie și tot felul de alte activități în natură, dar au și cursuri de handshaking, de cum să-ți prezinți CV-ul, de comportament, de bune maniere, adică un pachet complet. Asta în afară de cei $55 pe lună care fiecare student îi primește pentru a avea câțiva bănuți de buzunar să-și cumpere ce au nevoie.
Asta nu înseamnă masă, casă?
Nu, noi nu plătim casa și masa. Okay. Noi plătim aceste cursuri adiționale, taxa la școală și le dăm fiecărui bursier un mentor, cineva care are minim 25 de ani, are o facultate făcută, care este într-un job bun și ideea mentorului este să îndrume acest copil de 18-19 ani să, unul, să nu se lase de facultate, ci doi, să-i ajute cu tot fel de sfaturi prietenești ca un frate sau o soră mai mare și să-i ajute cu un job când se pregătesc să absolve.
Există criterii pe care le folosiți când alegeți un mentorul doi copii pe care îl ajutați?
Practic, trebuie să fie un copil care este în grijă statului, este în grijă unei fundații, deci nu mai locuiește cu părinții. Acesta este targetul care noi vrem să-l ajutăm.
Cum este mediul instituțional în care activați? Bănuiesc că fundație de acest gen, care e un lucru non-profit, nu e o organizație non-profit.
Și noi plătim toate cheltuielile administrative.
Ar trebui să fie scutită de niște taxe către statul în teritoriul căruia...
Da, singura taxă care mi-aș dori să fim scutiți și noi și toate fundațiile din România este TVA-ul. Noi când primim o donație, când cerșim profesional de la o fundație, de la o firmă sau de la un individ, când facem fundraising și cerem 1000 de euro pentru bursa unui copil pentru un an, care include tot ce am menționat, noi nu primim acea 1000 plus 24% TVA. Este o donație. Pe când noi când organizăm un eveniment de fundraising sau când cumpărăm o haină sau ceva pentru cineva, orice serviciu, orice produs, ce trebuie să facem la acel comerciant? Trebuie să plătim X plus 24%. Deci noi pierdem automat 24% din orice donație care o primim din domeniul privat, o pierdem către stat. Statul ne făcând nimica pentru
asta acel... E o aberație,
este o aberație legislativă, corect.
Mike Costache, directorul de strategie și fundraising al fundației Blue Heron. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Presa de la București comentează astăzi pe larg ultimele eforturi ale politicienilor de a demonstra cât de mult îi îngrijorează corupția. Detalii are Tania Radu.
Soluții radicale, dar aplicate țintit, nu susținute doar retoric. Acesta este îndemnul formulat într-un comentariu al Alinei Mungiu PD din România Liberă. Președintele Traian Băsescu a participat degeaba la polițiști într-o celebră ședință de zilele trecute de la Ministerul de Interne. Nu ei sunt de vină, ci politicile anticorupție din România, care folosesc jumătăți de măsură. Spune Mungiu. Ea anunță că o cercetare pe care a coordonat-o la Berlin va pune la dispoziția Băncii Europene de Dezvoltare concluzii neașteptate. Instalarea în est a unor instituții care în general țin în fiu corupția în țările occidentale, Avocatul Poporului, Curtea Constituțională și altele de acest fel, nu au dat deloc aceleași rezultate în țările din est. Ceea ce a făcut într-adevăr diferența a fost existența unei justiții independente, o birocrație cât mai redusă, numărul de asociații civice pe cap de locuitor, numărul de utilizatori de internet, existența unei legi a transparenței și cheltuieli guvernamentale limitate pentru achiziții și investiții. Acesta ar fi, în opinia comentatoarei de la România Liberă, pachetul de succes. Ziarul Gândul publică rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Statistică, IRES. Răspunzând unei întrebări deschise, adică nu solicită să alegi între mai multe răspunsuri, respondenții l-au nominalizat pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, drept favorit pentru funcția de prim-ministru, în condițiile în care Banca Națională este instituția cea mai creditată cu încredere. Următorul plasat ca potențial prim-ministru se află la mare distanță. Este vorba despre liderul PSD, Victor Ponta, cotat cu 9%. Peste 90% dintre cei chestionați sunt la curent cu arestările din sistemul vamal din România și circa 75% sunt de acord cu această încercare de curățire. Sondajul publicat de Gândul și comentat pe portalul Hot News mai arată că mai mult de jumătate dintre români sunt favorabili ideii de constituirea unui nou partid politic, care ar trebui să fie de centru, spun 40%, de dreapta 22% sau de stânga 21%. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi invitatul nostru este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Viorel Mihail își intitulează editorialul Atacuri de probabile succese indubitabile. Este vorba de dejucarea tentativei de a majora tarifele de către monopolistul Mult Telecom. Viorel Mihail vede aici niște substraturi atât politice cât și economice. O pagină este dedicată temei atac la Iunan Penosa, considerată o manevră de distragere a atenției de la această tentativă a Mult Telecomului de a-și face interesele, Union Fenosa fiind un fel de paratres nepăsa. Eu scriu la rubrica Imbreze cam despre aceleași teme, dar văd în dejucarea acestor tentative și o victorie a transportului transparenței care s-a instalat în țară, confirmând un proverb că tigrul îl mănâncă pe cel care îl ierberează din cușcă, primul. Ei bine, tigrul acesta al transparenței noastre este cam selectiv. Pe cei care nu umblă cu mânecele bordășite de ași, nu prea îi atinge. Pe cei cu interese așa mai dubioase, îi cam agață. Și sperăm că cu timpul efectele acestei tactici vor vedea și în viața economică de toate zilele.
Din redacția revistei Săptămâna, Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii matinale Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu și Paul Hodorogea. Tema lor principală va fi dacă plecarea medicilor moldoveni în străinătate poate avea și efecte bune pentru țara lor de baștină. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.